Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I allerførste afsnit af den her serie hørte vi, hvordan hele fænomenet rocker er opstået, og hvordan disse motorcykelklubber er kommet til Danmark. Vi har fået et lille indblik i deres verden, deres kultur og den måde, de driver deres klubber. Vi har også været omkring den store nordiske rockerkrig, som kulminerer med angrebet på Hells Angels klubhus i Titangade. I et billede på, hvor voldsomt det kan gå, når to rockerbander bekriger hinanden. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan rockernes brutaliteter ikke kun går ud over de rivaliserende bander, men også civile bliver ofre for deres voldsomheder. En familiefar bliver kynisk skudt ned og dræbt på åben gade i forbindelse med et bankrøveri, hvilket igen sætter en tyk streg under rockernes farlighed og trussel mod samfundet. Nu er vi så kommet til afslutningen på den her fortælling om rockerne, hvor vi skal høre om en sag, der handler om interne stridigheder i en rockerklub. Stridigheder, der har forbindelse til nogle af de andre personer, vi allerede har stiftet bekendtskab med. Det er en sag, som er næsten lige så vanvittig og voldsom som angrebet på Titangade, og som tegner et skarpt billede af rockernes æresbegreber og hvad der sker, hvis du bryder dem. Du lytter til fjerde og sidste afsnit af Rockerne. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, der ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Det er tidligt om morgenen, onsdag den 17. september 2003. Miki Larsen kører sin sorte Toyota Corolla ind på parkeringspladsen foran Glostrup sygehus. Han stiger ud af bilen og strækker sig. Han er alene, da hans kæreste er blevet hjemme. Hun skulle ellers have været med, men Mikis svigermor er kommet spontant forbi til morgenkaffe, og derfor er kæresten blevet hjemme. Miki Larsen er tidligere medlem af rockergruppen Banditers. Måske kan I huske, at hans navn er blevet nævnt i forrige afsnit. Hvorfor? Det skal jeg nok komme ind på senere. Miki er i øvrigt blevet smidt ud af Banditers i såkaldt bad standing. Hvis man er i bad standing, betyder det, at ingen medlemmer på nogen måde må have kontakt eller tale med dig. Grunden til, at Miki er blevet smidt ud, er blandt andet, at han er blevet uvenner med flere af medlemmerne i klubben. En af dem er en Banditers-rocker ved navn Lennart Christensen, der er Sergeant in Arms i Banditers. De to har ellers tidligere været perlevenner. Hvorfor de nu er blevet uvenner, er en lidt længere forklaring. Men kort fortalt, så har Miki indirekte sladret til politiet og fortalt, at det er Lennart, der står bag mordet på en anden Banditers-rocker ved navn Karate Claus. Og det at stikke sine venner i Banditers er bare noget, man ikke gør. Om Lennart er skyldig eller ej, det er en helt anden historie. Nå, vi skal også tilbage til parkeringspladsen foran Glostrup sygehus. Den sorte Toyota Corolla, som Miki kører i, er ikke hans egen bil, men den står i hans kærestes navn. Parret har allerede et barn sammen, og på det tidspunkt venter dit barn mere, som kan komme hvert øjeblik. Denne dag er Miki på ledsaget udgang. Han er nemlig i gang med at afsone en dom på 8 års fængsel for forsøg på manddrab. Godt 4 år tidligere blev Miki anholdt, og har siden da afsonet sin straf i forskellige fængsler. Lige nu er han flyttet til udslusningsanstalten Lysholmgård i Hvidovre. Han har fået bevilget uledsaget udgang til blandt andet genoptræning på sygehuset på grund af en knæoperation og får besøg sin gravide kæreste og datter. Miki har været til genoptræning 4 gange før, og han plejer at have tid fra 8 til 9. I dag er han dog lidt forsinket, og klokken er allerede 10 minutter over 8, da han kører ind foran Glostrup sygehus. Allerede tidligt om morgenen har han snakket i telefon med sin kæreste. Han er derefter kørt forbi hendes bolig i Ishøj, og sammen har de kørt datteren i børnehave. Efterfølgende sætter Miki kæresten af derhjemme, selvom de har aftalt, at hun faktisk skulle med på hospitalet. Som tidligere nævnt, så ringer Mikis kærestes mor og inviterer sig selv på morgenkaffe, så dealen bliver i stedet for, at Miki må køre alene på hospitalet. Miki ankommer til Glostrup sygehus og stiger ud af bilen. Han ved godt, at han er forsinket. Vejret er dejligt, og han kigger op mod solen, som allerede begyndt at varme, selvom klokken kun er lidt over 8. Han går nu hen mod indgangsdøren til genoptræningsafdelingen, og godt en time efter kommer han ud igen. På vej ud fra klinikken ringer han til sin kæreste og fortæller, at han lige er blevet færdig på hospitalet, og at han nu vil køre tilbage til Lysholmgård. Selvom der kun er gået en time siden sidst, så er parkeringspladsen nu helt fyldt med biler, da der er et stort møde i Amtssygehusets auditorium, hvor der er kommet en masse deltagere udefra. Miki finder frem til den sorte Corolla og sætter sig ind i bilen. Han sætter nøglen i og kører ud for parkeringspladsen. Mickey når dog ikke mere end 75 meter, før der lyder et øredøvende brag. Det er den sorte Toyota Corolla, der springer i luften. Eksplosionen er så voldsom, at dele fra bilen bliver slynget op i ca. 20 meters højde. Sort røg stiger op mod himlen, og området omkring Toyotaen ligner en krigszone. Bilen brænder, og der er nærmest kun en klump jern tilbage, der hvor der før kørte en bil. Flere af bilerne på den store parkeringsplads er blevet beskadiget af den voldsomme eksplosion. Folk kommer nu løbende inden for hospitalet, og kort tid efter bliver der ringet til politiet. Der går ikke længe, før politiambulance ankommer. En af de første personer på gerningsstedet er en læge, der straks genkender Mickey, da han har set ham komme til genoptræning. Lægen kan hurtigt konstatere, at Mickey er død på stedet. På mirakuløs vis er der ikke andre personer, der er kommet til skade. Så snart politiet er ankommet, bliver hele området spadet af, og kriminalpolitiet samt teknisk afdeling bliver tilkaldt. Det gerningssted er et stort kaos af fragmenter og andre dele fra eksplosionen, som samtidig også er spredt ud over et meget stort areal, så er teknikerne nødt til at dele området op i sektorer. Den ansvarshavende tekniker kan godt se, at det bliver et arbejde, som kommer til at tage rigtig lang tid, da alt skal gennemgås minutiøst, og det er jo samtidig et areal, som er noget større end almindelige gerningssteder. Eksplosionen er så kraftig, at selve Toyotaen er flået mere end 90 meter væk. Stedet, hvor resterne af Mickey bliver fundet, blev kaldt sektor A. Her kan en retsmediciner endeligt få identificeret Mickey ud fra et fingeraftryk på venstre hånd. Udover Mickeys venstre arm er kun hans torso tilbage. Resten er simpelthen sprængt i luften. I sektor B, som ligger lige op ad sektor A, hvor Mickeys lige er, der finder teknikerne et stykke ombukket metal med en elektronikskrue, hvilket man normalt ikke finder i en bil. Samtidig bliver der i sektor A fundet flere Montaflex-skruer, som normalt bliver brugt til spånplader. Der bliver også fundet andre små genstande, som gør, at teknikerne kommer frem til den konklusion, at der højst sandsynligt har været placeret en bombe under sædet på Mickeys bil. Bomben vurderes til at have indeholdt omkring 1,5 kilo plastisk sprængstof. Teknikerne formoder, at de mange skruer formentlig er lagt ind i bomben for at kunne forsage mere skade, og havde de ramt nogen i nærheden, ville de formentlig være blevet dræbt på stedet. Bomben er med al sandsynlighed blevet detoneret via en fjernbetjening, men hvilken slags kan teknikerne ikke sige? Nyheden om den voldsomme sprængning rammer hurtigt landets forsider, og forbrydelsen blev sammenlignet med mafien på Sicilien og de mange bilbomber, man ser dernede. Det er helt uvant, at man i Danmark oplever denne slags voldsomme attentater, og dansk politi sætter også alt ind på at finde gerningsmændene. Efterforskernes første teori er, at Mickey er blevet likvideret af andre banditters rockere, fordi han er i bad standing, og derfor er en trussel for dem og hele organisationen. Da politiet allerede har en lang liste af navngivende rockere og kender en masse til miljøet, så ved de også, at de tidligere rockerbrødre og venner, Mickey og Lennart, har det meget svært med hinanden. Lennart er derfor en af de første politiet mistænker, kan stå bag bombesprængningen. De officielle rygter går på, at de tidligere har begået et røveri sammen, og at Mickey har svært ved at holde kæft med det efterfølgende. De mere uofficielle rygter er, som tidligere nævnt, at Mickey har sladret til politiet og stukket Lennart for drabet på banditersrockeren Karate Claus. Uanset hvad der er op og ned, så eskalerer deres uvenskab i hvert fald, og det ender med, at Mickey vender klubben ryggen, og han bliver samtidig smidt ud og kommer i bad standing. For at kunne forstå den dybere sammenhæng i den her sag, så er vi måske alligevel nødt til at lige se nærmere på sagen om drabet på rockeren Karate Claus. Som jeg også har nævnt i et andet afsnit, så er Mickey og Karate Claus rigtig tætte venner, og da Claus bliver dræbt, er det Mickeys plan at hævne drabet. De har som sagt en aftale, at hvis en af dem dør, så skal den anden hævne det. Karate Claus blev skudt, eller rettere, gennemhullet, da han en aften i marts 2001 blev overfaldet af fire personer, som skyder ham ned på åben gade. Kun én banditers rocker bliver dømt for drabet, mens de tre andre gerningsmænd ikke bliver identificeret. Mickey, efter drabet på Claus, så rasende, at han ringer til præsidenten for banditers i Europa, Jim Tindan, og truer med at slå ham ihjel, hvis Claus skal hævnes. Det faktum, at en person med Mickeys status, som ikke er særlig høj i banditers, truer selve banditers præsidenten, er nok til, at han får en skydeskive på ryggen, så at sige. Da efterforskerne helt klart regner med, at det her er et inside job, så sætter de nu i gang en masse telefonaflytninger af forskellige banditers medlemmer. Der bliver også taget initiativ til at foretage en hel del afhøringer og ransagninger, ligesom nogle kriminalfolk kører ud for at finde Lennart. Men Lennart er ikke lige sådan til at finde, og lige meget hvor politiet leder, så er der ingen spor af ham. Han er som sunket jorden. Det eneste, de har på ham, er, at hans mobil har været tændt et kort øjeblik om eftermiddagen klokken 3:30. Ingen af hans venner ved, hvor Leonard er, og der skal gå rigtig længe, før der igen er livstegn for manden. Godt 3 uger senere kan politiet se, at Leonard ringer til en veninde, der bor i Ballerup. I samtalen forklarer Leonard, at han har været på ferie i Berlin og lige er kommet hjem. De to aftaler at mødes næste dag i et indkøbscenter. Leonard fortæller under møde med veninden, at den samtale, de har haft nogle dage før bombesprængningen, hvor han har nævnt, at der vil springe en bombe, der vil ryste hele Danmark, ikke har noget med Miki at gøre. Den springende bombe er noget, der er ment i overført betydning for en vild nyhed, nemlig at den nyligt afdøde rocker Niller vil blive gravet op af assistenskirkegården og aftaget sin vest, da banditter så fundet ud af, at han er politistikker. Og ja, det er ham Niller, vi hørte om i sidste afsnit. Ham vender vi tilbage til om lidt. Efter møde i indkøbscentret, så bliver Lennarts veninde afhørt af politiet. Hun fortæller, at hun 2 dage før bombesprængningen har haft besøg af Lennart, hvor han ordret siger til hende, at der snart vil springe en bombe, så hele Danmarks befolkning vil få et chok. Da nyheden om bombesprængningen ved Glostrup Hospital lander 2 dage efter, så lægger veninden hurtigt 2 og 2 sammen. Hun er overbevist om, at den sprængning, som Lennart hentyder til, ikke er opgravning af rockeren, men det handler om drabet på Miki. Som sagt, så nævner Lennart rockeren Niller. Som I måske husker fra sidste afsnit, så blev de 2 banditersrockere, Robin og Jakob, dømt for at røve banken i Ålskov og skyde en familiefar under deres flugt. Niller er på det her tidspunkt fuldgyldig medlem af Banditers og får en æresbegravelse, da han dør nogle 2 måneder efter dommen på de 2 rockerbrødre. Som I måske husker, så er det Niller, der godt nok anonymt, fortæller politiet, at det er Robin og Jakob, der står bag røveriet og drabet på familiefaren. Denne information om, at Niller har sladret til politiet, slipper på en eller anden måde ud. Og i ly af mørket bliver Nillers gravsted skændet, og han får fjernet sin vest, som han er blevet begravet i. Politiet finder aldrig ud af, hvem der har gravet Niller op, men der er ingen tvivl om, at det er banditter, der står bag. Uanset hvad Lennart mener, når han nævner springningen af en bombe, så er nu den efterforskerne ser som den mest interessante person. I de kommende måneder fortsætter efterforskningen på fuld tryk. Grunden til, at det tager så lang tid, er, at hele rockermiljøet skal granskes, hvilket er noget sværere, end havde der været tale om almindelige civile personer. Selvom der bliver foretaget en lang række afhøringer, og der er begyndt at tegne sig et billede af, hvordan bombeattentatet er foregået, og hvem der er stået bag, så er der stadig ingen konkrete beviser i sagen. Derfor blev hverken Lennart eller andre mulige interessante personer anholdt, og efterforskningen fortsætter. Under det meget grundige opklaringsarbejde, så stod efterforskerne på en aflytning, der er foretaget helt tilbage i januar 2001. Aflytningen har forbindelse til en narkosag, og telefonens ejer er en mand ved navn Jesper. Det, der er interessant ved den her samtale, er, at Jesper snakker med Mikis kæreste. Kæresten advarer Jesper om, at han ikke må fortælle, hvor Miki er, da hun frygter, at banditers TCB-hold, Taking Care of Business, vil slå Miki ihjel. Dette specielle banditers hold har til opgave at tage sig personer, der ikke vil indordne sig under klubbens regler. I samtalen nævner kæresten også, at hun er sikker på, at Lennart er en af dem, som er med på TCB-holdet. Kæresten forklarer også i samtalen, at Lennart på det her tidspunkt dater hendes søster, og at han har spurgt om, hvor Miki afsoner. Udover at Lennart og Miki er banditers brødre, så er de altså også svoger til hinanden. Som tidligere nævnt, så er de blevet uvenner på det her tidspunkt. Så man kan godt forestille sig, at der har været en pænt trykket stemning til diverse familiekomsamler. I forbindelse med sagen om mordet på Karate Claus, så er Lennart også mistænkt, men han bliver aldrig formelt sigtet, da der ikke er beviser nok. Under efterforskningen af sagen blev der også dengang aflyttet flere telefoner, og især en samtale mellem Lennart og Mikis kæreste søster vækker efterforskernes interesse. I samtalen skændes Lennart og søsteren voldsomt. Søsteren nævner noget med, at Lennart har været med til at skyde Claus. Lennart bliver tosset og skiller hende ud og spørger, hvorfor hun kan finde på at sige sådan noget over telefonen. Efterforskerne kan kun tolke dette som om, at Lennart nok godt ved, at han bliver aflyttet. Lennart fortsætter med at forklare, at Claus bestemt ikke er den værste, men han stadig mangler at få fat i synder nummer 1. Nu bliver søsteren vred og råber, at Lennart skal holde sig fra hendes familie. Og dette tolker efterforskerne som om, at der tales om Miki. I løbet af de næste par uger kommer der flere spændende oplysninger frem fra forskellige kilder og informanter. En af Mikis medindsatte på Lysholmgård fortæller, at en mand med navn Jan har opsøgt ham for at høre nærmere om Mikis verden og hans uledsagede udgang. Efterforskerne sporer sig frem til den her Jan, og han viser sig sjovt nok at være medlem af Bandidos. Det er rent faktisk ham, der meget kort tid efter drabet på Mickey blev udnævnt til Sergeant of Arms i Bandidos. Efterforskerne mener, at denne forfremmelse Jan får måske kan være belønning for drabet på Mickey. Så nu har efterforskerne altså to mistænkte. Men det er selvfølgelig ikke kun afhøringer af folk fra rockermiljøet, efterforskerne fokuserer på. I og med, at bombesprængningen er foregået på et hospital, så må nogen have set noget. Det viser sig da også, at flere forskellige vidner har set tre mænd i området omkring sprængningstidspunktet. Ingen af vidnerne kan dog give en særlig god beskrivelse af personerne, men da de tre mænd er set af flere vidner, så tror politiet, at det muligvis kan være gerningsmændene, der blot venter på, at Mickey skal komme ud fra hospitalet. Siden efterforskerne ikke har særlig mange andre vidner eller andre spor at gå efter, så retter de nu endnu en gang fokus på aflytningerne af Lenners telefon. De begynder nu at gå mere end en måned tilbage i telefonoplysningerne, og under de mange opkaldsloks fra august 2003 finder de noget interessant. Lennert har åbenbart flere gange kontaktet indehaveren af en telefonforretning i Rødovre. Indehaveren af forretningen har også haft ringet til Lennert. Det viser sig, at de to kender hinanden og mødtes i Bandidos i Helsingør. Denne oplysning er ikke noget, der umiddelbart bringer efterforskerne videre i sagen, men det er noget, der senere skal vise sig at have en afgørende betydning. Teleoplysningerne fra manden i Rødovre er ikke det eneste interessante, som efterforskerne kan suge ud af de over 150.000 oplysninger, de får fra telekommunikationen i sagen. Der er rent faktisk hele 4 telefonnumre, som stikker ud på grund af uregelmæssigheder, og som kan spores til master omkring gerningsstedet. Mens de grundige undersøgelser af teleoplysningerne står på, så styrkes teorien om, at bomben er blevet udløst via en mobiltelefon. De 4 interessante numre, teknikerne støder på, har slutcifrene 5281, 5282, 8470 og 8486. Man kan se, at disse mobiler har været i kontakt med hinanden, og at alle SIM-kortene har siddet i mobiler af mærket Nokia 3310. 3 af disse telefoner er blevet købt i Rødovre og 1 i Sverige. Efterforskerne undersøger nu omstændighederne omkring købet af mobilerne, og sælgeren fra Rødovre bliver afhørt. Han kan godt huske købet, og giver en udmærket beskrivelse af de 3 købere, som har købt telefonerne på samme tid. Samme dag er der på en nærliggende tankstation købt 4 taletidskort. 2 af disse kort er med slutcifrene 5281 og 5282. Disse numre er 2 af dem, som kan spores til master tæt på Glostrup Hospital. Ved en grundig research gav efterforskerne se, at en af Lennerts venner har været i København netop på den dag, og at han har talt med Lennert, som på det tidspunkt befinder sig i Rødovre. Politiets teori er, at det er disse 4 mobiler, som er blevet brugt som bombetelefoner. Ud fra teleoplysningerne kan man se, at alle 4 mobiler bliver tændt næsten samtidig på gerningsdagen, hvor de foretager enkelte korte opkald til hinanden. Efterforskerne er overbevist om, at det er derfor at tjekke, at der er hul igennem. Ud fra de signalementer, som sælgeren i Rødovre har angivet, så bliver der lavet fantomtegninger af de 3 købere. Fantomtegningerne bliver efterbehandlet og lagt ind i en computer, hvorefter der bliver lavet en sammenligning med potentielle fotos fra tidligere straffet i politiets register. Vidnet for Rødovre bliver derefter kaldt ind til en fotokonfrontation på politigården. Her udpeger vidnet Lennert som en af dem, der har været i butikken. Han er dog lidt usikker på de 2 andre. Efterforskerne er nu kommet dertil, at de mener, at de har indicier og beviser nok til at anholde Lennert. Det er ikke den sværeste aktion, da Lennert på det tidspunkt afsoner en mindre dom i Vedsløse Lille Statsfængsel. Det første, der sker, er selvfølgelig, at Lennert skal afhøres. Da han får forelagt, hvad han bliver anholdt for, så nægter han ikke overraskende et hvert kendskab til bombesprængningen og ønsker desuden ikke at udtale sig yderligere. Dagen efter bliver han fremstillet et grundlovsforhør, og efterfølgende varetægtsfængslet i 14 dage i isolation. Da Lennert nu er i politiets varetægt og sidder i isolation, så er det også muligt at kunne afhøre nogle specifikke vidner, som efterforskeren ikke har tur afhøre af frygt for, at vidneudsagnet skulle blive ødelagt, hvis Lennert fik nys om det. Og nu da han som sagt sidder i isolation, så er der ikke særlig meget, han kan gøre. En af de personer, som efterforskeren rigtig gerne vil tale med, er en kæreste, som Lennert har haft før og efter drabet på Mickey. Som I nok husker, så ringer Lennert til den her veninde, eller kæreste, da han kommer hjem fra sin ferie i oktober måned. Parret mødes som sagt i Ballerup, og her fortæller Lennert uopfordret til kæresten, at det er ham, der har slået Mickey ihjel. Kæresten bliver selvfølgelig dybt chokeret og meget rystet over denne udmelding. Det ender dog alligevel med, at de overnatter på et hotel i København sammen, hvor Lennart igen nævner, at det er ham, der står bag bomben. Næste dag, da de skilles, så aftaler de at mødes igen, men kæresten er nu blevet bange for Lennart, og hun har ikke lyst til at mødes alligevel. De skilles dog uden den store dramatik, og de næste dage forsøger Lennart flere gange at få fat i kæresten. Men hun vil på ingen måde tale med ham igen, da hun som sagt er blevet meget bange for ham. Kærestens forklaring bliver nu indbragt for retten i Glostrup, og hun gentager sit vidneudsagn. Denne udtalelse er endnu en brik i efterforskernes puslespil, som efterhånden bliver mere og mere samlet. Et er, at efterforskerne nu har fat i Lennart. Men de ved, at han ikke har været alene om det. Så hvem er så de andre gerningsmænd? Ud fra de mange teleoplysninger, så kan man se, at Lennart flere gange har talt med en anden banditersrokker med navn Jakob. Det skal dog lige siges, at det ikke er den Jakob, vi har hørt om i sidste afsnit. På forskellige udskrifter fra Lennarts opkaldslog kan man se, at Jakob og Lennart har talt en del sammen i september måned 2003. Desuden kan man se, at de begge to blev koblet til samme sendemast i Albertslund dagen før drabet, hvilket indikerer, at de nok er samme sted. Yderligere undersøgelser viser, at Jakob højst sandsynligt også har været i Berlin sammen med Lennart, og her bliver der optaget en samtale mellem dem, hvor Lennart forklarer, at politiet er efter ham, hvilket gør, at Jakob også overvejer at stikke af. Alle disse forskellige oplysninger tyder på, at Jakob godt kan være en af de andre gerningsmænd. Efterforskerne vælger derfor at anholde Jakob den 27. april 2004. Ligesom med Lennart, så bliver Jakob også fremstillet i retten i Glostrup, hvor han bliver varetægtsfængslet i 4 uger, hvoraf de 14 dage er i isolation. Ligesom Lennart, så nægter Jakob også et hvert kendskab til drabet. Nu, da 2 af gerningsmændene er anholdt, så gælder det om at få styr på de mange beviser og indicier. Først og fremmest fokuserer efterforskerne på bombetelefonerne. Deres teori er, at den telefon, der har siddet på bomben, er den med slutcifrene 8470. Telefonen med slutcifrene 5281 befinder sig den 17. september 2003 tæt på hospitalet i Glostrup, og den bliver ringet op af 5082, som befinder sig i Dalby syd for Køge. Kort efter ringer den 4. mobil 8486 også fra et sted i Dalby til bombetelefonen med slutcifrene 8470. Det er det sidste opkald, er med al sandsynlighed det, der får bomben til at springe. Det vil sige, at der er 2 telefoner i Dalby ved Køge og 2 telefoner ved hospitalet i Glostrup, hvorfra den ene af dem bliver brugt til at udløse bomben. Spørgsmålet er nu, hvor Lennart og Jakob er på gerningstidspunktet, og hvor er deres medgerningsmænd? Efterforskerne kan se på teleoplysningerne, at Jakob og Lennart er i Dalby syd for Køge på det tidspunkt, hvor bomben blev sprunget. Man kan kæde det sammen, da man kan se, at telefonerne starter med at sende signaler der, hvor rockerne bor. Og man kan derfra følge dem hele vejen til Banditers' klubhus i Næstved, og derfra videre til Dalbyområdet syd for Køge, og tilbage igen til klubhuset. Efterforskernes teori er, at en eller flere af gerningsmændene har været i området omkring Glostrup Hospital på dagen for bombesprængningen. Disse gerningsmænd ringer så videre til Lennart, som så ringer videre til bombetelefonen, så bomben går af. De 4 bombetelefoner bliver aldrig benyttet igen efter den 17. september. Som tidligere nævnt, så er politiets teknikere ret sikre på, at bomben er placeret under førersædet på Mikkis bil. Det kan tage ret lang tid at montere en bombe under en bil, så det er meget nærliggende at placere den under et sæde i stedet, da det er langt nemmere. Men det kræver dog stadig, at man har en nøgle til bilen. Efterforskerne kan godt regne ud, at det ikke er Mikki selv, men det må være en fra Mikkis familie, der har udleveret nøglen. Og her falder mistanken på Mikkis svigermor. Svigermoren blev nu hentet ind til afhøring og blev senere anklaget for medvirken til drabet. Dog kan efterforskerne ikke finde noget andet, der skulle indikere hendes medvirken, og derfor må de også nogle få dage efter løslade hende igen. Selvom det ikke kan bevises, at det er svigermoren, der har udleveret nøglen til den sorte Toyota, så er efterforskeren ikke i tvivl om, at det er hende, efter de har talt med hende, og selvom der ikke er nogen håndfaste beviser. Vi er nu helt fremme ved slutningen af april måned 2005. Det er over 1,5 år siden, bomben springer foran hospitalet, og Mikki bliver dræbt. Lennart og Jakob sidder stadig varetægtsfængslet, og retssagen skal til at begynde. Status er, at efterforskerne har rigtig mange indicier, men ingen konkrete beviser. De ved samtidig, at de 2 herrer ikke har været alene om bombesprængningen, men de er kørt fast i efterforskningen, og dem bliver faktisk officielt indstillet på det her tidspunkt. For lige at summere op, så er Lennart og Jakob tiltalt for 2 ting. Det første er at have sprængt en fjernstyret bombe på ca. 1,5 kilo i luften og derved bragt utrolig mange uskyldige menneskers liv i fare. Derudover er de begge to tiltalt for manddrab. Og som I allerede ved, så nægter de sig begge to skyldige i tiltalen. Godt en måned senere starter retssagen. Det er en nævningesag, og der bliver i retten afhørt en lang række vidner. Alle de mange indicier bliver lagt frem omkring teleoplysningerne, måden bomben er blevet udløst, hvem der har haft hvilke telefoner, hvor telefonerne har været placeret, og en masse andre ting af dem, som vi allerede har stiftet bekendtskab med. Godt 3 uger efter er nævningene klar med en dom. Jakob og Lennart bliver kendt skyldige i alle forhold, og de får begge to en dom på fængsel på livstid. Den sidste eller de sidste gerningsmænd bliver faktisk aldrig nogensinde fundet. Og her mange år efter har Lennart flere gange fortalt sin historie, både om sin tid i Banditas, om drabet på Karate Claus og om bomben i Glostrup. Han fortæller blandt andet, at han køber bomben på 15.000 kroner. Den består primært af noget sprængstof, en detonator og en mobiltelefon. Mobiltelefonen er sat til at vibrere, og når man ringer til den, så aktiverer den detonatoren. Lennart afslører også, at han har fået hjælp af 2 kammerater. Den ene holder øje med, hvornår Mickey forlader Glostrup Hospital, og den anden sidder sammen med Lennart i en bil syd for København, da de aktiverer bomben. Og det er Jakob, der her taler om. Derefter får han et opkald fra sin ven ved hospitalet, da Mickey sidder i sin bil. Derefter ringer Lennart op til bombetelefonen, og det er Jakob, der får æren af at trykke på den sidste tast. Da bomben er sprunget, der giver Jakob og Lennart hinanden en krammer. Lennart er ikke bleg for at indrømme, at der var en tredje mand med på jobbet, men hvem det er, det kommer han aldrig nogensinde til at fortælle. Og sådan ender min fortælling om rockerne i Danmark. Det nærmeste, vi kommer på mafiaen, og det er de første, der rigtig etablerer sig med organiseret kriminalitet i Danmark i nyere tid. Jeg har valgt kun at fortælle om 3 specifikke sager, da jeg synes, de på hver deres måde viser sider og konsekvenser af rockernes kriminelle handlinger og måder, de driver deres klubber på. Nu kan det måske være, I tænker, hvorfor er det så lige Banditas, der har været mest i fokus? Og ja, det er ganske tilfældigt, og det kunne lige så godt have været Hells Angels eller en helt tredje klub. Faktum er, at rockernes indtog i Danmark er noget, der i den grad har sat sine spor i dansk kriminalhistorie. Og derfor mener jeg også, at deres historie er vigtig at fortælle. Jeg kunne sikkert også fortælle om en masse andre interessante sager, som rockerne har været involveret i. Og det kan også være, at det sker en gang i fremtiden. Hvem ved? Du har lyttet til 4. og sidste afsnit af Rockerne. Husk, hvis du kan lide historierne fra Tustøj, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner, og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du er selvfølgelig også mere end velkommen til at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede, og især folk, der godt kan lide True Crime. Husk, at du også kan følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Som sagt, er jeg allerede i gang med at producere den næste serie, og jeg kan love jer for, der kommer masser af gode ting fra True Story, som I kan lytte til hen over sommeren. Tak fordi I lytter med.